SBS کوردی روجنینی ششه وار روجن یک شمه دو دنیورو یان گهلدانا بریا اینترنت دما دخوازی
روجب خیر و سلامت به گوهترین هیشا از حتیجه کامر از وی راپورت لسر پیشکتنین داوی این لترکیه هروسا باجاری کردن جوارا ج آمده آمده و پیشکشتگم مجارمه پیشی لسر پیوندین ترکیه به امریکای را تایبت لسر مجاره سوریه ترکیه و سایت گران این زرخی بر سینور سوریه ودشینه اف تفگر وکا آماده کاریک اپراسیون اکلشکری تشیرو وکرن شخواه گلکچاران رای دارین دولت جید ویواری دا پیامان ددن وزیر کار در و ای ترکیه مولود چاوشوغلو لواشنطنی بشتار جوینا هوالبندی الهمبر دا ایشه بو ویلور در پریس کنفرانس اکتا گود جبو کوردیناسیونا پروژا وکشاننا هیزن امریکا لسوری ترکیه و امریکا هیز اک شریک آل سر وی کاری آوا کرنه. وی گود جبر شرطن هوای نخشاریا من بیجیشی هنک درنگی کتیه. بریز شاوش اول دست نشان کر هیجی هیزن پککه و یه پگل نو من بیجیهنه و دوی جور در کبن. وی گود بالا واندکشنه که بزانه بون آنجی به نزانی امریکا پشتگریه یه پگید که. چاوشالو به هدام کر. لوی آلیه سنورمه ریخسن تروری هنه که او هر دم لسرمه گفن. لعفرینشی لروجهلات و روجعوای فراتشی روش اوه. وی گوت یه پگه پکه که او پیه ده همیه کن و ریخسن تروری نه دوی او هرم جوان ریخسنان پاقش ببه. وی لسرم جارا هرمه به اوله جی لباکو روجهلات سوری گوت که قصوان به هرمه اوله جبو تروریستان آوا کرنا. هرمه تامپون به ای ترکیه لدجی درکوه. لیکو او هرم لگوری حساسیت ترکیه به آواکرن اوشی پشتگری بدن. وی ببیرخست که فکره هرم اب اوله آسر و کمار ترکیه رجب طایب اردوغان بو او ده دما ریوه بریا اوباما دا حزراخوه بوان را پار بکریه لی او دم اوباما خوه نزیوه پروژه نکریه. نه هجیم جارک گرینگشی بریارا سر و کمار فرانسای امانوال ماکرونه. وکی کو تیزانن بریا چند روشان ماکرون راگ هاندکو بویرین 24 نیسانا 1915 و وکا روشا بیر آنینا کمکجیا ارمنیان ایلان بکن. ده سالا 2011 ده فرانسا بویرین 1915 وکا کمکجیا ارمنیان قبول کربو. لأوروپای پازه دولت وان بویران وکا کمکجی بنافدگن. بردفگی سرو کماریا ترکیه ابراهیم کالن بریار شرمزار کر و گوت تو بنگه هک حقوقی ایوه ادایه نینه او دروه لدجی راستیه دیروکیه بریار لگوری ترکیه دو حکم تونه ادایه. وی گوت سرو کماری ترکیه 2050 ده بانگ کریل دولتان کو جدیروکسانان کمیسیون اک آوا بکن و لسر بویره لکولینان بکن. لی او کسین که خواه جوه پیشنیاری دورخستن نها دیروکی مانیپولیت کن. نهاجی ام بری خوابدن بویره که لسر کردان. دروژن سالوگرا کشتن اب صدان کسان لجزیره دادگه ماف مروان دوزا جزیره رد کر. اوقاتن مالباتن جزیره آلیه یاسایی آقدخا در کتنا دروه لسر دوسیه امر الچین اپراسیونین که ده قدخیان ده هات کرن هروسا کشتنا سیبیلانجی به دوسیه ارهان تونچ برن دادگه ماف مروان آ اوروپایی. دوزا جزیره ده سیزده مجدار 2018 ده لستراسبورگی هات دیتن هفجینا ارهان تونچ وکا شاهیدین بویره بشتار دوزی ببو. لی دادگه هم مافه مروان آ اوروپای بالی ده سر حقوق نفخوی آ ترکیه. ده بیشه همی رین دادگهی لترکیه نهاتنه تمام کرن. دادگه ها اوروپای دست نشاند که که سر لیدر دوسی خودا اثبات نکرنه که لترکیه سیستم دادگریه نبی آلی و سر بخویه. هجای گوتنه که نها گلک دوسیهن قربانیهن جزیره لدادگه ها بلند آ ترکیه یه که دو دوسیهن ارهان تونجی لوی دادگه سی سالن سکناندینه. دادگه ها بلند آ ترکیه سر بان دوسان حتی نها ارنی یان جنینی تو بریارک ندایه. دادگه ها مافه مروان وان دوسیهن ببیردخه و دبیشه جبر که دادگه ها بلند آ ترکیه هجی بریارا دوزا جزیره ندایه اونو کارن دوزه قبول بکن. هفجینا ارهان تونج گلر تونج دبیشه وان هفیا خواه به دادگه ها مافه مروان وگره دابوله او بریار لدشی مافه مروانه او حزرخوه وحد بیشه.
بریارا که ایرو دادگه مافه مروانی اوروپای دایی نه که نر ملی حقوقی و دایی ملی سوژه مرواتی و دایی جبر که از ببیجم دسری ده بیان هون سه سالا ده هیویا منج آهی مهوی جبر که نه بیان هون سه مها دما که از کتن دوه دوه دروشمه ده جی مفتوش خوشفاره دوگود مگم بیان ها سه سالات هدیه منج دادی نکن ها بلکو بیان ها سه سالان هگر کو ازن دابو آنج کودرک به کری بیان و دمه اوهان و رهوالن و در کرت بیان
Avukat Benan Moloji, digel avukat Ramazan Demir, hemî dosyayên sivîlên El-Cizîrê bir dadgeha bilind a Tirkiyeyê. Benan Molo dibêje sê salin dosyayên Orhan Tunç li dadgeha bilind a Tirkiyeyê bê biryar hatiye rawestandin.
Hop şu anda Anayasa Mahkemesi'nde 131. paragraf uyarınca da çok uzatmadan, arayı çok fazla açmadan...
Brez Molu'da da huyakirin hem Ravşa Avarte hem yasayın ku sucdaran ceza nake her vaha bir yarın jidadgehen Türkiye'yi dertin ne be aline u jidadgeha Avrupa'yı khuasne ku bir yarıcı ligori ve Ravşi bide.
Bütün delillere hakim, biz her şeyi günde gün gönderdik. Anayasa Mahkemesi'ne.
Benan Molu, desnişan kırkup, şirove empirsi dadgehi nişan didakku bir yarek virengi ve derkeve. Her bu sayfadakir ev ne bir yara davye. Dadgeha bilind a Türkiye'ye de demek kurt bir yarek bide. Gu dadgeha bilind ligori iştihade bir yarek ne de mafe serlidaran heyeku carek idin doza khue bibin dadgeha Avrupa'yı. Komele mafe mirovan a Amede rapora sala 2018 a bajare kurdan eşkerekir. Ligori rapora Komeli Bandora Ravşa Avarte de dome. Rapor bali de deser, Ravşa mafe mirovan u desnişandike ku püşti Ravşa Avarte de azadiye ramane a rehısın kirine azadiye mirovan pırzede hatiye bin pekirin.
Ülkenin acil olarak toplumsal barış ve huzur ortamına ihtiyacı vardır. Bu nedenle de
rapora ihade, balede de ser cezakırına kesenili dijî giryarın hükümeti derdi kevin. Udbeje, jiber ifade kirna hizrin xweb hezaran rewşenbîr, siyasetvan, rojnamevan, nivîskar, hunermend bi cezayê giran tên bedeng kirin. Rapor, diyardike dadgehên Tirkiye edine azadın, nel gori hukuki biryar didin, gori dexwazên serokomar biryar ji dadgeha derdikevin. Weka Mînakşî, Doza Demirtaş destnîşandikin. Rapor iddia ke Türkiye bu gavenmasın ber bir sistema otokratik vadiçe. Udide huyakırın ku pedeviya Türkiye bu açtiye heye jbuyu jidi ve bzakere u pevajoyak nu a çareseriye be despekirin. Rapora ihade jidide hindaneyin balkeş.
Resmi hata ve ihmal sonucu 11 kişi yaşamını yitirirken 106 kişi ise yaralandı. Bu istatistik veride bölgedeki zarar...
Ligori raporu, Dinav Salek'te, Dışer Upevçunan'da 84 hezin evlakariye, 307 şervanin PKK'ye, Herusa Sibilek, hatiye kuştun. Bazı bajarin Kürdan, Herusa Lişarzı Navçe u 565 günden ji, Şazde caran, Qedaha Çun hatne hatiye ilan kirin. Ravşa mafe jinu zarukan ji, Lherimi, Dinav Salek'te, gelek harab bu. Ligori raporu, çülü hept jin ji aliye endamin malbata xue, yazda jin li derve hatin kuştun, u yazda jin ji xue kuştun. Dest rejil ser bazı jinan hatiye kirin. Bidehan jin ji, de encama erişanda birindar bune. Herusa se zaruk ji aliye malbata xue, çarji li derve hatne kuştun u se zaruk ji xue kuştune. Disa ser 82 zarukan ji, strejiye zayendi pek hatiye. İşkence u muamele xerab jid rapore de ciye xoadı bine. Ligori rapore hevde kes de dema bin çav kirne da luan işkence hatiye kirin. Her usa ravşa girtige hanji gelek xerabe u rapor des nişandike ku li girtige hin Türkiye'ye li ser 211 girtiyan işkence hatiye kirin. Rapor des nişandike ku yazda sivil bi deste hezen evlekariye ji hatne kuştun. Nehaji mijarek cüda u balkeşeye. Baroya Amede Roja İnil Serdoza Tahir Elçi pres konferansek lidadxe u lekolinek eşkeredike. Baro, Berya Dusalan, dimen u delilin Roja Kuştina Tahir Elçi şandın zaningiha Londra'yı u luver lekolinek kriminal lisarevan dimenan hat girin. Encama lekolini de pres konferansek de Roja İnil te parvekirin. Lugori ve se kesenkü guman heye Tahir Elçi Kuştine ve bi dimen u videoyan vere eşkerekirin. Ji Aliyedineva platforma zamanın Kurdî xebatin xoya de domine. Platformi Roja Çarşemi li ser xebatên xwe yê dawî pres konferans ekil darxistin.
Yek jî em dibêjin divê pêşiya her kesî, beriya her kesî partiyê me, partiyê Kurdî, saziyê me sivîl, ew bi xwe Kurdî bixwînin, binivîsînin û çalakiyê xwe bi Kurdî bikin. Ev daxwaziyek platformê ye ji rêxistinên me, çi siyasî be, çi sivîl be, çi kulturî be. Heger bi rastî em dixwazin ku pirsa zimanê Kurdî cidî bê girtin. پرسه زمانی کردی ببه پرسک سرکه دخابات همی سیاسی و جواتی ده دوی پیشی امش خود است بیب.
شرف خان جزیری بردف که پلاتفورمی دا خویانیه دا و دست نشان کر چلاکی وان آ پیشین 21 سباتی لسر روژ زمانی دایی که یه.
پروگرام همه ده اف هیه مگوتی 21 سباتی روژ زمانی دایی که آجیهانیه همه وی روژی دا خوازی همه پلاتفورمی جه پارتی همه سیاسی روبری و سروکی و سازی همه سویل گو هم قطک اکی لخوکن قطک اکی و لسر بنویسینن زمانی کردی ناسنامه میه زمانی کردی هبونا میه اول ناوند دیار بکری لامه دی بلابوکا بلابوکن بیجن روز باش ایگو مدیتن ام بیجن ام کردن زمانی ما کردیه و ام بلابوکی خواه و دخوازی خواه و درشمی خوشیل سر و بلابوکا ده بلابوکن
پریز جزیری دست نشان کر او دخواسن نوروزا ایسال وکا مجار گرینگی زمان درخم پیش هر وها دست نشان کر خبات وان نه ای روژک او دروژانه خباتک دورو دریج لپیشوانه و بانگ لحمی آلیان کر کو خودی لزمان خودر کون از حتیجه کمر موی راپورت لسر پیشکتن و گشدان داوی این وی هفته جوره جامده پیشکش کر
لگل اسپیس رادیو بشی کردین.